Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Bun venit, dragi prieteni, la Universul femeii creștine. De astăzi vom începe un nou tablou. Cu ajutorul cuvintelor vom încerca să surprindem trăsături și poate vă vine greu să credeți, dar sentimentele vor reuși să întregească tabloul radiofonic, pentru că doar ele ne dau imaginea completă a unui om. Mă bucur să vă prezint o nouă prietena a mea și va fi și prietena dumneavoastră după ce îi veți auzi experiența de viață și de dragoste cu Dumnezeu. Bun venit, Camelia!
Bine v-am găsit!
Este vorba despre o tânără, Camelia Puțureanu, o fată care îl iubește pe Dumnezeu și care ne va spune și cum de a ajuns să-L iubească pe Dumnezeu. Ce știu eu despre ea este că e o fată veselă, care are un sentiment al familiei foarte dezvoltat. Trăiește alături de familia ei și aș vrea să vă gândiți la o familie de gen patriarhal, cu multă bucurie și cu înțelegere între membrii ei. Așa este, Camelia?
Așa este și mă bucur foarte mult să mai aflu și eu despre mine, ceea ce se vede în exterior. Am o familie foarte frumoasă și toți ne iubim între noi. Cred că aceasta este cea mai mare binecuvântare și cea mai mare realizare de până acum.
Dar de obicei,
puțin în viața mea.
Tinerii vor să plece cât mai departe, să fie independenți.
Experiențele pe care le-am avut în ultimii ani, să spun așa, m-au întors către familie într-un mod pe care l-am descoperit mult mai apropiat decât a fost până acum.
Camelia, aș vrea să o luăm de la început. Când ai auzit de Dumnezeu? Câți anișori aveai?
Am crescut într-o familie creștină, deci am auzit de Dumnezeu probabil că încă din primii ani, primele luni de viață. Îmi amintesc cu plăcere de sărbările de copii la care participam în fiecare sâmbătă, bineînțeles atunci când erau planificate, și care au avut un rol foarte mare în creșterea mea. Pentru că și acum știu cântecele și poezii, pentru care o învăț și eu la rândul meu pe nepoțica mea.
Spune-mi, care era imaginea ta despre Dumnezeu pe atunci?
Imaginea era că Dumnezeu este o persoană mai mare decât mine, care mă iubește chiar și atunci când eu fac prostii, pentru că făceam, și care ne iubea pe toți din familie. Și pe mama, și pe tata, și pe sora mea. Asta era ceea ce vedeam eu atunci. O persoană mai mare care era foarte bună, foarte blândă și care mereu ne ierta de greșelile pe care le făceam, de prostioarele pe care le făceam și care avea și un rol de îndrumător la nivelul la care îl percepeam atunci.
Îi vedeai pe ai tăi rugându-se, cum îți dădeai seama că și ei sunt într-o relație așa cum ți-o transmiteau ție? Cum?
Evident că trăind într-o familie creștină, familia mea, părinții mei se rugau, mergeam la biserică, doar că mai mult decât atât și mama mea în special era o femeie foarte evlavioasă, să spun, și ea ne-a insuflat dorința aceasta de Dumnezeu, de biserică, de căutare, de mai mult.
Da, asta este foarte interesant. Adică nu era doar Dumnezeul de la biserică, era și Dumnezeul din fiecare zi de acasă?
În mod sigur. Era Dumnezeu în fiecare oră la noi acasă.
Înseamnă că ai crescut frumos și lin? Nu au fost zvârcoliri prea puternice?
Am crescut frumos și lin și cred că au fost și momente, nu neapărat line, ca în fiecare familie și ca în fiecare drum.
Ai învățat din ele ceva?
Îmi place să cred că am învățat din ele. Da, da, aș putea spune că am învățat.
Spune-mi, te-ai simțit diferită de ceilalți copii la școală, când ai început școala? Pentru faptul că tu îl iubeai pe Dumnezeu și știai mai multe despre El?
Da, pe vremea aceea era și un mod foarte concret de a fi diferit față de ceilalți, faptul că noi nu mergeam la școală sâmbăta. Și în vremea aceea se mergea la școală sâmbăta, știu că aveam câte 3 ore de clase și nici eu, nici sora mea nu mergeam. Asta era în primul rând
ai avut
diferența.
Ai avut un avantaj fiind cu sora ta împreună?
Da, ea este mai mare decât mine și era diferența de 5-6 clase peste mine. Deci, oricum, se știa despre noi două și cred că dacă mai erau 1-2 copii la școală care erau în aceeași situație. Dar, în afară de asta, cred că era și modul în care relaționam, chiar dacă eram copii, pentru că noi nu aveam un limbaj nepotrivit, nu vorbeam urât, nu săream la bătaie, nu făceam o grămadă de lucruri pe care probabil copiii în general le fac când sunt mici.
Deci, și nu erați marginalizate din cauza asta?
Nu eram marginalizate și probabil că și din cauza că învățam bine amândouă și eram în clasele noastre, eram de vârf, ceea ce, să zic, acoperea multe alte.
Îți plăcea să înveți sau credeai că știai că este ceva cu care ieșeai în evidență?
Nu cred că la vârsta aia aveam gândire din asta să ies în evidență prin învățat. Cred că ne-a fost insuflat și am avut suport acasă, am învățat. Deci nu neapărat că aveam vreun avantaj sau nu.
Ți-a fost vreodată rușine de faptul că nu vii sâmbăta și ceilalți copii poate spun, uite, pocăita, nu?
Nu mi-a fost niciodată rușine. Probabil că am mai încercat tot felul de sentimente crescând și neparticipând la anumite evenimente, odată cu trecerea la adolescență sau, dar rușine nu mi-a fost niciodată. Recunosc că câteva situații am avut, să le spun, regrete, eu nu pot să merg acolo pentru că e sâmbătă sau ceva de genul acesta.
Și familia cum te-a ajutat să treci peste regrete? Sau nu le-ai împărtășit prea multe din frământările?
Nu le-am împărtășit. Unele dintre ele, majoritatea, nu le-am împărtășit. Doar că întotdeauna am încercat să tratez eu cu Dumnezeu, pentru că de multe ori părerile, chiar și ale celor mai apropiați, pot să fie nu cele mai bune. Și atunci am încercat să fiu responsabilă pentru alegerile mele.
Mereu de ce-am pierdut, Doamne. ducem spre paradis. Domnul pentru noi viață a scris. Sabatul sfânt în vece vom păstra, cerul frumos va fi.
E greu să ajungi matur fiind să fii responsabil pentru alegerile tale și să știi că nu lumea trebuie să te influențeze, ci doar trebuie să ții cont de Dumnezeu. Mi-închipui că în timp ai ajuns la această filozofie de viață.
În mod sigur că nu se întâmplă peste noapte și mă bucur să spun acum că de-a lungul anilor, sau să spun cel puțin a ultimilor 5, 7, 10 ani, am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să îmi dezvolt această capabilitate de a alege împreună cu Dumnezeu în orice situație. Au fost și situații în care nu am ales ce trebuia, este sigur. Dar cred că important este să-ți dai seama și să reiei ciclul acesta de a alege împreună cu Dumnezeu, de a lăsa să lucreze.
Și adolescenta a crescut.
Da.
Nu ai fost o rebelă?
Nu am fost o rebelă.
Admirai colegele rebele care aveau foarte multă inițiativă în toate lucrurile? Îți doreai să fii ca ele?
Nu cred că le admiram sau le disprețuiam, ceva de genul acesta. Eu eram mulțumită cu mine. Nu am avut niciodată un grad așa de automulțumire personală, dar cred că eram conștientă de multe plusuri pe care le aveam sau credeam eu că le am, eram mulțumită de ele și nu mi-am făcut niciodată
probleme
despre ce au alte fete, de exemplu, mai mult față de mine. Singura lipsă, să zic, pe care am descoperit-o atunci când am intrat la liceu, a fost că mi-am dat seama că mulți colegi și multe colege aveau foarte multe cunoștințe față de mine, cunoștințe de cultură generală, de exemplu. Și asta a fost o problemă pe care sper că mi-am rezolvat-o sau am început să o rezolv. Eram tot timpul aproape frustrată că eu nu știu destul, că eu n-am citit destul, că eu nu sunt atât de deșteaptă ca ei. Dar, pe de altă parte, îmi spuneam, da, dar uite, și tu știi aia și tu faci aia și tot așa. Și cred că, de fapt, nu cred. Chiar am avut așa un exces de a citi între 20 și 30 de ani și s-a mai rezolvat din problemă.
Mergând pe firul relatării tale, i-ai învinuit puțin pe părinți datorită educației pe care ți-au dat-o și a restricțiilor?
Nu i-am învinuit pentru că am știut că situația a fost de așa natură că ei nu ne-ar fi putut oferi mai mult și ne-au oferit atât de mult cât au putut și cât au avut. Și am încercat din nou să nu responsabilizez pe altcineva pentru anumite lipsuri sau pentru anumite minusuri, ci am încercat să rezolv problema, așa cum am crezut eu că poate fi rezolvată. Nu cred că este o soluție să
arunci
dai,
vina pe altcineva.
Da, să dai vina pe ce a fost sau ce n-a fost în trecut, pentru că oricum situația nu se mai poate rezolva în trecut. Deci eu sunt aici și dacă vreau o soluție, o să o găsesc aici, acum.
Foarte interesant. Vorbești ca un om foarte mare, cu multă experiență.
Sunt destul de mare.
Nu, ești o fată tânără care a crescut foarte echilibrat, pentru că, revenind la adolescență, este foarte greu să găsești un adolescent care să nu-și dorească să fie altfel decât este. blonzii își doresc să fie bruneți, fetele cu plete drepte își doresc părul creț, cele crețe își doresc părul întins. Întotdeauna adolescentul își dorește altceva. O filozofie extraordinară de viață te poate face să înțelegi că tu ești creația lui Dumnezeu și că așa cum ești, a ales Dumnezeu să fii tu și trebuie să-ți placă așa cum ești, să te mulțumească.
Absolut, acum să nu vă gândiți că n-am avut niciodată o situație în care să nu-mi doresc părul meu să fie drept sau să fiu mai slabă sau să fiu mai drăguță sau etică. Doar că...
N-a fost o problemă?
N-a fost niciodată o problemă așa de netrecut sau să intru într-o depresie că eu sunt în afara măsurilor perfecte.
Standard.
Da, dar evident că am avut situații în care mi-am dorit să fiu altfel și mi-am pus tot soiul de întrebări și m-am războit cu mine, cu Dumnezeu, cu restul. Numai că așa, urmând o linie generală de ansamblu, am fost mulțumită de mine așa cum m-a creat Dumnezeu și întotdeauna am avut în minte asta, că dacă Dumnezeu m-ar fi vrut altfel,
m-ar fi făcut altfel.
Și pe de altă parte mai este și ideea că tot ceea ce poate fi corectat trebuie corectat sau dacă vreau să corectez ceva nu mă împiedică nimeni să corectez la mine în bine și cred că e un proces continuu, niciodată nu te oprești să corectezi ceva la tine.
Te referi la cunoaștere sau la estetic?
Mă refer la toate. Mă refer și la estetic, mă refer și la cunoaștere, pentru că nu cred că trebuie să ne mulțumim cu ce avem sau chiar dacă avem puțin sau mult, întotdeauna este loc să faci mai mult și găsești resurse să...
Pentru că este o problemă puțin controversată. Să mergem mai departe cu această idee și să vedem ce ai putea să faci la tine în privința esteticului. Ce crezi că nu ar trece peste o anumită limită? Pentru că acum se fac foarte multe lucruri și din ceva iese cu totul și cu totul altceva în urma intervențiilor.
Cred că ca și femeie și extinzând ca și femeie creștină, în privința esteticului trebuie de asemenea ca noi, ca eu, să fiu un model pentru femeile din jurul meu și pentru toată lumea. Asta este o problemă cu care eu am cochetat de-a lungul anilor, pentru că, sincer, m-am izbit și de dorința de a fi foarte elegantă, foarte aranjată, dar pe de altă parte am știut că trebuie să fiu umilă, că trebuie să fiu modestă, că valoarea mea și calitatea mea nu stau doar în ceea ce se vede. Și soluția pe care eu am găsit-o și care la mine funcționează este aceea că în toate trebuie să fiu cu măsură. Nu cred că lui Dumnezeu i-ar plăcea să fiu așa neîngrijită, dezlânată, să mă îmbrac în orice și să zic că uite, Cami, ce modestă e, vai, ce-mi place de tine, cum ești așa. Pe de altă parte, nu cred că i-ar plăcea nici să fiu foarte extravagantă și foarte... Adică să-mi fac, să zic, un zeu din a mă îmbrăca, din a mă aranja. Pentru mine funcționează o linie de mijloc în care nu sunt nici prea prea, nici foarte foarte. Adică, ca să folosesc un limbaj mai curent, nu cazi când mă vezi, vai ce aranjată sunt, dar nici nu spui, băi, dar trebuia să mai aranjeze și ea un pic.
Săracă.
Chiar ea nu se vede când a plecat de acasă, n-a văzut cum... Acum, asta funcționează pentru mine și asta cred eu că este bine. Probabil că în anumite perioade m-am îmbrăcat mai extravagant, poate... Sincer, poate că atunci credeam eu că n-am nimic de spus sau există diverse situații în care te poți trezi și de regulă se spune că exteriorul spune ceva despre interior. Nu vreau să judec pe nimeni și nu vreau să emit judecăți nepotrivite, dar este posibil că atunci când folosești exteriorul ca să te manifesti, ca să ieși în evidență, poate că este o nevoie interioară pe care o ai și ai vrea să o acoperi sau să se compenseze cumva.
Camelia, spune-mi, are legătură bunul simț și bunul gust cu ceea ce ai spus până acum? Cum ai defini bunul gust?
Bunul gust cred că este personal.
Următoarea întrebare, dacă este general valabil.
Cred că este personal. Acum, întotdeauna când vorbim de bun gust, înseamnă, sau cel puțin așa înțeleg eu, că ne raportăm și la ceilalți din jurul nostru, pentru că eu pot să am bun gust pentru mine, dar deja vorbim despre faptul că fiind oameni, ieșim în lume. Relaționăm, comunicăm, ne întâlnim cu oameni și atunci tu ești, să zicem, obligată cumva să vezi bunul meu gust și nu știu dacă îl consider la fel.
Asta înseamnă că te modifică moda și tendințele?
Absolut. Dacă nu ești atent, probabil că și dacă ești atent, te modifică. Da. Cred că trebuie să încercăm cât de mult să rămânem noi înșine. Este foarte greu în societatea actuală să rămâi tu însăți ca femeie, pentru că, să fim sincere, ne dorim să fim drăguțe, să fim aranjate, dar nu cred că putem întotdeauna.
Astăzi totul te îndeamnă la consum, să cumperi, să schimbi de la un anotimp la altul. Aș vrea, pentru că putem vorbi despre acest lucru și sunt convinsă că sunt multe femei tinere care ne ascultă, cum putem păstra o linie de mijloc care să fie și elegantă, nici excesiv de scumpă, să fie, nu știu dacă modestă, poate modestă aici la vestimentație nu se referă la calitatea țesăturii, ci la lipsa zorzoanelor. La vestimentație, când spun modest, la asta mă gândesc. La lipsa lucrurilor care împodobesc. Și încă ceva vreau să mai vorbesc cu tine. Într-adevăr, haina face pe om și îl definește într-o măsură mai mare sau mai mică. Într-un fel ne îmbrăcăm când mergem la biserică și în altfel în restul timpului, la serviciu sau... Dar cred că trebuie să existe ceva comun. Poate exista ceva comun care să ne definească ca oameni ai lui Dumnezeu, copii, femei ale lui Dumnezeu.
Cred că acest ceva comun care ar trebui să ne definească se numește simplitate. În sensul că exact acea simplitate de care vorbești, lipsa zorzoanelor, lipsa acelor lucruri sau accesorii care ne scot în evidență. De exemplu, mie îmi plac foarte mult culorile în haine și în orice alt lucru. M-am confruntat cu o perioadă, acum câțiva ani, când destul de multă lume îmi spunea că sunt extravagantă, doar pentru că purtam un tricou roșu sau verde. Și mie nu mi se părea deloc adevărat. Pe de altă parte, am stat și m-am gândit, ok, să vedem unde purtam eu tricoul verde. Dacă era într-un mediu business, de exemplu, la lucru, poate lor le păream extravagantă, dar atunci nu eram extravagantă, eram nepotrivită pentru mediul.
Nu era cea
acela,
mai bună alegere.
Exact. Da. Deci concluzia mea simplă este că simplitatea, scuzând jocul de cuvinte, simplitatea este ceva care ar trebui să ne caracterizeze, neexcluzând eleganța, pentru că și atunci când te îmbraci de toată ziua și atunci când te duci la o întâlnire de business și atunci când te duci la biserică, poți să fii elegant, simplu, de bun simț mai degrabă, aș spune, sau corelat cu bunul gust. Și cred că și eu aș fi mulțumită și cred că nimeni n-ar avea ce învinuire să-mi aducă. Acum, discuția despre dacă părerea altora contează pentru mine, cred că o să fie altă discuție, da.
Dacă tot ai amintit, contează părerea celorlalți despre tine?
Da și nu.
Sau a căror persoane contează părerea, de la cine venită?
Acum, ideal pentru mine ar fi ca părerea lui Dumnezeu să fie cea mai importantă. Dar în viața mea reală, recunosc că nu întotdeauna se întâmplă așa, pentru că de multe ori știu care ar fi părerea lui Dumnezeu și calc peste ea. Pe de altă parte, fiecare avem un grup de oameni foarte apropiați, în care avem încredere și de-a lungul timpului sau în anumite perioade, părerea lor a contat pentru noi. De ce? Pentru că știu că sora mea sau prietenele mele cele mai bune sunt obiective și întotdeauna mi-ar spune adevărul cu privire la orice. Și atunci părerea lor întotdeauna contează pentru mine. Și mai ales să nu uităm faptul că niciuna nu suntem perfecte. Și întotdeauna, sau să reformulez, Dumnezeu a lăsat oamenii din jurul nostru să ne dea feedback și să ne spună: uite, acolo cred că mai ai de lucrat, sau uite, aici ai greșit. Și chiar dacă nu-mi place, și nu-mi place de cele mai multe ori să aud lucrul ăsta, îl iau în considerare și am învățat și m-am autoeducat să țin cont de feedback-ul pe care îl primesc de la oameni, pentru că este foarte important.
Dar se mai și spune că cine se aseamănă se adună, în afara familiei, în afara familiei, care, bineînțeles, este sinceră în cele mai multe familii.
Așa este, așa este. Și chiar am avut anul trecut, am o prietenă foarte bună, de un an. Cred că avem foarte, foarte multe lucruri în comun și prietenia noastră a răsărit așa foarte ciudat, în ghilimele, și mă gândesc, de fapt sunt sigură și cred că și ea este sigură, că Dumnezeu ne-a pus la un loc pentru că în aceeași perioadă am avut același soi de probleme și aceleași frământări și la un moment dat am plecat în concediu asta vară și când ne-am întors ne-am dat seama că citiserăm din Biblia aceeași carte, aceleași secțiuni și abia așteptam să ne întâlnim să povestim una celelalte și a fost așa o... Noi l-am tratat și îl tratăm ca un miracol, da. Ca un semn, dar a fost ceva foarte important pentru noi. Deci chiar cred că Dumnezeu aduce în viața noastră oameni care au aceleași nevoi și cu care ne putem ajuta, pe care îi putem ajuta, care ne pot ajuta, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni. Așa este.
Ce bine e că Dumnezeu lucrează și prin oameni. Ce bine e că putem fi de folos celorlalți. Ați ascultat prima parte a interviului luat Cameliei Puțureanu. Vă invit și săptămâna viitoare să o ascultați. Vă mulțumește pentru atenție, Angelica Paicu și Marius Rădoi. Numai bine!